con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ou como que non estamos nesta triloxía de programas que comezábamos a pasada semana.
Triloxía.
Onde, decidín, como director do programa que son, dedicar estes programas o equipo do como que non, porque ben o merece.
E ben dedicado
que,
está.
Efectivamente. E a semana pasada, se non o escoitastes,
somos o mellor comunicador todos xuntos.
Tédelo, sí, tedes todo isto en agalegaaudio.gal. De feito, eu vou seguir ao meu rollo mentre se van por la atrás.
Tenho ganas de ir a Cornualles.
Eu tamén teño ganas de ir.
Podedes escoitar o programa en a Galega Audio en canto remate o a emisión na Radio Galega, que é exactamente
a unha.
Es como están atentos, ao final parece que non, pero están atentos.
Vale, unha hora menos.
Como que non? Sí, bueno. Que horas serán Cornualles?
Cornualles, unha hora menos.
Deberíamos levar bicarbonato a Cornualles.
Hay que preguntarle,
podíamos levar bicarbonato.
Hay que preguntar
un saco de bicarbonato.
Hay que preguntar si en Cornualles bicarbonato, ¿no?
Sí.
Non, a verá bicarbonato.
Igual é un negocio. Igual é un negocio en Cornualles vender bicarbonato.
Bueno, sí, somos o equipo do como que non. Sí, estamos falando todos a vez. E sí, estamos no programa 300º.
Nominados, sí.
23º, nomeados a este premio que é o como se chama, como
Celtic
Media Awards, que lembramos que se falla o día 3.
Se falla, se non nos premia.
Se non nos premia, se un fallo, é un erro enorme.
Que fallo.
Pero saberemos o que ocorre co Celtic Media Awards, no noso caso, xa sabedes que son varios días, pero o día 3, martes 3 de xuño, é cando que o primeiro día, ademais dos premios, que son 4 xornadas, será ese día o que no que coñezamos que ocorre con esa ese nomeamento que temos.
Pode a mellor YouTube,
programa, non sei. Súbete un pouco, non te escoito ben o micro.
Subo,
o micro físicamente. Aí estamos.
Sí, charter. Teníamos que facer un charter para ir a Cornualles.
Se temos, se temos información de por onde se emiten ou non, pois intentaremos dala
hitchhike
nas nosas redes sociais.
Claro, facer autostop en inglés, entonces.
No charter.
No charter para comezar.
Claro,
aí, efectivamente.
Para relaxar, porque a música ten ese efecto.
Ou Sepultura.
Temos equipo completo. Alejandro Martínez.
Eso va a aterrar.
Están os controles técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanguiao, Alberto Cuña e Fran Rodríguez. Creo que falou menos, pero pode, agora mesmo, en algún momento, nomear a ese teléfono que nos está...
Eu non quería dicir nada, Carlos, porque estaba vendo esta batalla que de repente...
Tengo batalla de los planetas. La batalla de los planetas es... Bueno,
qué mérito, que quiero decir, que estabas ahí pacientemente.
Eu continuo, eu
creo o camiño.
Eu unha actitude que teño en moitos traballos. Quero dicir, por exemplo, hai pouco fixen hai pouco, dice Dani Lorenzo, fixen unhas visitas guiadas para coles,
sí,
de unha movida, non?
Como non, Carlos, sí, hai sí, algo que non fixeras ti.
Andaba
andaba
polo casco bello de Vigo, que non sabía se era Vázquez Varela ou Batman.
Se él era Vázquez Varela, ¿no?
Sí, porque
me dixeron Capitán Sparrow,
non sabía moi ben. Pero en realidad era ia de Vázquez Varela, que foi alcalde de Vigo. Bueno, pero o que vou. Entón, había un eu facía de narrador do que ven sendo a parte didáctica, vestido de Jack Sparrow, pero da parte didáctica do que viña sendo a visita. E habitualmente hai que dicir que os rapaces e as rapazas portanse fenomenalmente. Pero, de xeito excepcional, ás veces non. Nin eles,
como agora.
Entón, eu que facía neses casos? Eu seguía con o meu discurso, claro. Moi profesional, seguía como o discurso ata o final. Sí, señor.
Hombre, que tenta voz para todo.
E logo claro, dicía ya Dani Lorenzo, 3 minutos, rapidiño, porque Dani estaba metido na lea tamén, dicía, con 3 minutos sobre
che. Etica calderas, Dani.
Non, él era un francés, pero bueno, cousas, igual, tampouco íbamos contar
Zidane. Todo.
Era Zidane, efectivamente, era Zidane.
Debe ser Arcelino, armado polas rúas de Vigo.
Xa contamos neste problema que non se podía contar, pero xa contamos.
Un alcalde francés.
No,
soldado.
Claro, cousas que pasan
na... Ia con pantalóns blancos,
cousas, cousas da Reconquista.
E fuches vilipendiado pola...
Bueno, algunha vez...
Había xente, sí,
non,
sí,
non
sí,
habitualmente,
sí,
pero algunha vez foi bastante vilipendiado. En fin, bueno, dito isto que tampouco...
As portas de Vigo poideron co francés.
Sí, bueno, houve... Sí, bueno, xa contaremos isto noutro momento. No,
cando prescriba.
Cando prescriba, xa contaremos. Agora imos comenzar o programa 323º do Como que non.
Queda moito programa toda
pois temporada. Pois quedan... Se contamos isto, quedan 6 programas nada máis. 6 programas, estás tranquilo. Sí, sí. Bueno, para ti, quedan 11 o 12 porque ti
tes que vir. Pero non teño a culpa de encontrarme con Leo Harlem nun ascensor.
Por mandar fotos trastocadas con inteligencia artificial.
Non están trastocadas, pero trastocadas.
Estamos fabulando.
Podedes entrar e vedes a José María Baina ou outro, que José María foi o que morreu, non?
Tony, no, no, no,
Tony, no, 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 María, no. O que estaba en Suizos.
O José María Mainat era
o que estaba en Suizos.
Ah, oh, pues entonces es verdad, quiero decir que este o que está, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Bueno, en fin. Ah, por cierto, sí, sí, esto también lino. Porque otro día dicen que estaba quedó pendente unha movida que xa contarei despois. Bueno, é igual. Así deixo un Chris
Harlem.
Un Leo Harlem. Deixo un Leo Harlem pendente. Temos todos, estamos todos preparados?
Cliff Harlem era, non? A película.
Cliff Harlem. Bueno, nos comezamos con...
De Shakespeare.
Cliff Harlem. Chris Harlem. Sintoniado. Chris Harlem. Como andamos, como que non estamos no programa número 323 do Como que non. Oitava temporada, programa número 35. Temos moitísimas cousas por diante, non me vou parar por moito que
este.
Sei moito ferro, dame igual exactamente. Porque hoxe temos concurso CQN, a unha versión moi especial do concurso CQN, porque é a primeira vez que o equipo do Como que non vai ter que participar no concurso CQN, pero con coa total responsabilidade. Creo que é a primeira vez que van poder escoller os sobres, o sobre sorpresa, van ter que escoller...
Haberá nova explicación de...
Sí, porque o mellor... Home, eu conto con un equipo que bueno, máis menos é intelixente, pero bueno,
que
máis menos. Pero se queredes repito.
Pero quen é o menos?
En fin, nada.
Non mires para mí, non mires para mí.
Imos comezar o programa porque hoxe é un gran día. Porque volve, despois de moito tempo, unha das nosas seccións favoritas.
Olé.
Había tempo que non estaba con nós, volveu a pasada semana e agora sí que imos recibir, como se merece, con ese cariño que ten... ¿Qué pasó, Pini?
No, que
de primero. Sí. No te preocupes.
Pini anda a todo.
No, en que estábamos.
Hombre, ahora que es cibernético.
Claro, porque era un cibor.
Era un cibor.
Y tenga ayudado aquí al lado.
Corre, Sara Cono. Por cierto, por si no viste, tenemos una foto. Que esta no es. Esta sí que no es realizada con inteligencia artificial. Esta es completamente viridiana. Que es. Unha foto de Pini o Cibor. Que aquí tedes. Pini o Cibor.
Revocó.
Cuidado, revocó.
Revocó.
Revocó total. Bueno, pois ximos... fixemos a efeméride.
Non.
Pois ximos facer a efeméride. Claro. Despois vamos a sección do Museo Mutante.
Que eso, vamos.
Que isto, o primeiro. Imos, como hoxe...
Se decía ya que o destripador, vayamos por partes.
Efectivamente. Quen foi a semana pasada os que lle deron... A matraca foron
Fran.
Imos Dani, vas a escoller o día.
Que ben me cae o robotiño ese de aí, que
mal. Que día saiu?
Mira que cuco.
26. Os dous parrulos.
Bueno, ven, o 26. Si, sí, eu quería que che saíse, pero non
un parruliño.
Bueno, era xa. Imos ver se esquende darlle 26 de
dezembro.
26 de dezembro. Bueno, vaya, mira.
Vaya día,
un día complicado.
Estaría miñabo este. De
bicarbonato.
Sí. Sí, odiado bicarbonato, ¿eh?
Pues hicimos ver qué pasó un 26 de dezembro, porque claro, 26 de dezembro pasarían cousas,
moito frío, moito frío.
Moito frío, bueno, depende, depende. É o 366º día do ano no calendario gregoriano, ¿vale? Pal turrón nos gusta mucho, eso vamos un poco ahí. Y o 361º nos son los bisiestos. Faltan 5 días para finalizar, bueno, como programas de esta temporada, oh, prácticamente, si no contamos,
por
este.
Por favor.
Pasaron moitísimas, por ejemplo, mira. O 26 de diciembre de 838, Pini. Una gran parte do noroeste dos Países Baixos, Nederland, que Nederland, se chama agora,
donde Peter Pan.
Onde, sí. Efectivamente, inundouse por unha tormenta. A gran parte, por lo que sexa. Obispo Prudencio de Troyes,
hombre, Prudencio, xa,
describiu esta inundación e afirmou que morreron a lo menos 2.437 persoas.
A lo menos, esto, pero moi específico,
sí,
para
a lo menos. Sí, sí, a lo menos. No 2432, a lo menos 2437. Esta inundación, tamén se describe nos Anales Xantenses. Esta é a bueno, efeméride. Este é o analista que temos, un analista con clase.
Un ciberanalista.
Un ciberanalista, o mellor ciberanalista de efemérides.
Aliado como que non.
Deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez. ¡Pini!
Mais A que I.
Alejandro Martínez Pini.
Terminator.
Un 26 de decembro de 838, unha gran parte do noroeste dos Países Baixos foi inundada por unha tormenta. O bispo Prudencio de Troyes describiu esta inundación. Describiu-na. Como foi, Prudencio? Unha inundación. Eso foi o que dixo outra vez. E afirmou que morreron a lo menos 2.437 persoas. Esta inundación tamén se describe nos Anales Xantenses. Algo que queiras engadir?
Sí, o bispo de Troyes este tiña un cabalo de madeira.
Ese flotaba.
Contiso, concreto, sí. Ese.
En Nederland también es el rancho aquel de.
No, sí, no, de, bueno, no entremos. Sí, no entremos, porque entre el final de efemérides y esto, claro, podemos acabar. Imos pasar, amigos, o a la sección que anteriormente estaba.
Ahora se ha tenido fotografía, ¿eh?
¿De quién?
De a Fotoboa de.
Ay, mira,
de Ciberpini.
Por favor, envía a grupo.
Ahí no, ya puedes comprobar, porque aparte encaixa perfectamente con ese hoyo.
Efectivamente, ¿eh?
O eso era todo.
Qué bárbaro. Sí, bueno, sí. Pues
ahora parece una imagen de inteligencia artificial.
Sí, como actúa. No, pero es que es real.
Es para hacer camisetas Ciberpini.
Oye, sí, por favor, ¿eh?
Por favor.
Cibernético. Efemérides cibernéticas.
Efemérides cibernéticas Pini, que es como.
Bueno, pues íbamos ahora sí volver a gozar dunha sección que había tempo que non tiñamos, básicamente porque estaba Fran Rodríguez en Canarias. Claro, él facía, pero salía unha hora antes. Porque claro. Entonces nunca llegábamos ahora.
Con cambio de hora.
Que vaya, espérate.
Esta noche lembrade que se cambia ahora. Sí. Un aviso importante para todos os ointes do Como Que Non. Por favor, esta noche as 3 son as 2.
Muy bien, vale. Otra consigna que me gustaría apuntar.
Pero menos cuarto.
Otra consigna que me gustaría apuntar antes de entrar no do Museo Mutante, Carlos.
Sí, por favor.
Que tamén nesta onda de servizo público que acaba de abrir Dani,
sí,
aclararlle a algunha xente que ten moitas dúbidas que os chourizos de melón.
Ostras, sí.
Non están feitos con melón, coa froita,
vale,
senón que é o lugar de procedencia do chourizo.
Pois pues claro. Eu creo que había tempo que non nos dicíamos e había e houve moita xente escribindo.
Hombre, hai xente que todavía ten dúbidas, entón por sí, aclarar un pouco.
Bueno, pois dito isto,
recibimos moitos burofaxes.
Sí, moitísimos, eu sí, moitos. Imos a abrir as portas de par en par
de melón.
Do Museo Mutante.
Que non son da froita, no, no. Alberto.
Ah. Son de sandía.
Sandías.
Sandías.
Espera, 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 baixa todo. É a primeira vez que non, o sea, que fagan comentarios por baixo está ben, pero por riba dunha sintonía pareceme mal, non está no libro de estilo. Podedes dicir, non, dicido de sandías, quedades tranquilos. Agora imos abrir, home, por favor, porque le vas a vir aquí moitos meses.
Enfadouse.
Que claro, home, é que home, é que home,
que falta de respeto.
A sintonía do Museo Mutante. Fran Rodríguez, fíxeno polo arabesco, polo respecto o arabesco que hai neste programa deste arabesco.
Eu agradezo moito, que aparte hai como...
Mea, quita outra vez, podes poñelo outra vez? É que, sí, que hai tanto tempo que non se escoita que non se apreza o arabesco. Mira, fíxate, sí, sube, fíxate. Todo polo arabesco.
Aí está, bravo.
Fran Rodríguez, moi boas noites.
Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos de vuelta como Museo Mutante. Ya tenía ganas, que botaba de menos.
Tengo mucha curiosidad porque justo antes de que comenzásemos este programa dixéchesme, sabedes que isto poden cerciorarlo os membros do Como Que Non, que o que digo non é mentira. Eu habitualmente non quero saber de que van a sección. Ás veces danme así como petiscos e tal, un adianto. E dixo Fran, hoxe quero abrir, hoxe quero ir por... Bueno, xa verás, pero quero abrir como unha vía nova porque está moi interesante. Estou intrigadísimo para ver que de
sí,
que...
Sí, efectivamente, pero antes de falar diso, antes de falar da verdadeira revolución que está ocurrindo no universo das figuras de acción, que realmente sí que está ocurrindo... bueno, pero imos falar desa pequena revolución que che estou adiantando de xeito progresivo.
Vale.
Entón imos empezar cunha cousa que nos remite ao pasado para logo vir algo que é do presente e a partir de aí presentar o futuro.
Vale,
okay?
moi ben. Non entendo moito, pero a ver se entendo como
explicarei,
moi ben.
Ben, pois imos comezar falando de algo que vos vou ensinar agora e que seguramente ti recordarás moi ben e algúns dos que estamos aquí recordaremos moi ben, porque foi, eu penso que unha das primeiras coleccións que fixen na miña vida, unha colección de figuras fantástica que saiu, non sei se nos anos 80, Carlos,
sí, nos anos 80, sedo que creo que estás falando.
Nos anos 80 e tal, que son aquela serie de Secret Wars. Lembras que foi un evento no mundo dos cómics, porque era como enviar
o primeiro evento do mundo dos cómics pensado foi baixo a batuta daquel director en xefe de Marvel que se chamaba Jim Shooter,
sí,
que era un previamente fora guionista e chegou a ser o que coordinaba todas as series e foi un dos grandes eventos no que mesturaban. Marvel sempre nos cómics sempre se caracterizou por interactuar cos seus personaxes, é dicir, todos formaban parte dun mesmo mundo. Marvel tiña unha cousa que a mí me gustaba máis sobre DC, que todas ou prácticamente todas as localizacións eran reais, é dicir, pasaban moitísimas cousas en Manhattan, basicamente, pero despois pasaban noutras partes do mundo, pero sí que foi sempre todo o mundo sabía que o mellor os catro fantásticos podían atoparse con Spider-Man, non interactuar, pero verlo por detrás, pues estaba noutra movida.
Correcto.
Sabes? Esta foi un evento que ademais din que algunha destas do ruso vai recoller certos aspectos destas primeiras Secret Wars
din
mesturadas.
Din que da nova, si, da bella
e da nova, así que, correcto, pero bueno, isto son cousas. Pero bueno, o que facían é que había un ser todopoderoso que lle chamaron de Beyonder, que se chamaba
Beyonder,
que collía varias partes de moitas terras, de moitos universos, e collía, neste caso, varios superheróes e supervilans para enfrontalos porque como era case unha persoa, un personaxe divino, pois por puro entretenimento, a ver que pasaba, enfrontando os bons e os malos.
Como Zeus en Furia de Titán.
Sí, unha cousa así,
entón colleu a xente, colleu a superheróis, puxos nun planeta que estaba prácticamente feito de retais de moitos planetas, a ver que ocorría. Pero en realidad de, que foi unha miniserie originalmente de 12 episodios que eu teño, a, por certo, cheguei a mercala nunha reedición de Panini que fixeron hai uns anos. En realidade era todo, era todo un pouco unha excusa para poñer a venda a primeira gran liña de figuras que, como non sei se lembras, foi moi curioso porque as primeiras, a primeira serie saiu en todo o mundo, incluído, sí, Estados Unidos, pero houve algunhas que solamente saíron en Europa. Uh-huh. E tiñan unha característica, que viñan cun escudo todas, non solamente o Capitán América, que tamén, sí, estaba. Sí. Todas viñan un escudo. Lembrades aquelas de, bueno, cousas que saían en moitos xoguetes da época, que dependendo de como vises o escudo, que tiñan como un cristal biselado, sí, pois víanse como dúas animacións. Bueno, pois os escudos eran iso. Os dos heróis eran redondos, os dos vilans, se non lembro mal, eran cadrados.
Sí, tamén viñan cunha especie de armas absurdas, así.
Sí, bueno, claro. Sí.
Cada un deles e tal. Bueno, todo este prefacio, que está moi, 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 moi ben tirado, e ademais Carlos puntualizou sobre algo moi, moi representativo desas figuras, nos leva a...
Oh, espérate, que vou poñer a gravar, que vai sacarlo agora. Espérate, espérate un momentinho. Aí está, veña, que estou gravando.
¿Estás? Pero, ¿estás?
Sí, sí, estou. Dalle.
Esto nos leva a esta reedición.
¡Oh!
Modernización.
Pero estos son moito máis grandes.
Figuras de Secret Wars, claro, porque estas figuras están dentro da liña de Hasbro de Marvel Legends.
Oh, Marvel Legends, que gran liña, ¿eh? Que gran liña.
Entón, dentro desa liña, e tamén con motivo espoleados pola grabación, a rodaxe e a estrela de Secret Wars, relanzaron esta liña clásica. As figuras están totalmente actualizadas, teñen todo tipo de articulación moderna.
O Iron Man, que para os que nos están escoitando, acaba de sacar, imos sacar fotos tamén, acaba de sacar dúas figuras, unha é un Iron Man, outra é un Spider-Man, aínda que moita xente diría, Venom, non, porque no. O traxe negro de Spider-Man
importante,
sae xusto, aparece nesa serie nunha máquina por primeira vez, que resulta que logo resultou que era un ser de un alienígena que se transformaba nun traxe, pero sí que estas dúas figuras originalmente estaban dentro da liña. Iron Man estaba na primeira liña, e creo que Spider-Man foi na segunda quenda.
Si,
sí,
porque na primeira liña o Spider-Man que viña era o Spider-Man clásico.
O do Barça.
Como podes ver, Carlos, veñen cos seus respectivos escudos tal cual, tal cal ti describiches, exactamente igual, coas mesmas armas.
Ah, pois sí.
Que na serie original, nestas armas absurdas,
un pouco absurdas eran, sí, un pouco raras.
E fixadevos como pasa o tempo, son figuras do 40 aniversario de Secret Wars.
40 aniversario, claro, que eu lembro. Mira, eu sabedes que me afecciona, isto é unha tontería que digo, pero eu afeccionei meus cómics.
Vonos pasar para que, sí, o vexan os compañeros.
Eu afeccionei meus cómics grazas a Secret Wars. Eu tive unha enfermidade, sí, que tiña pertes. Bueno, tiven que estar 3 meses en cama. Moi pequeno, estiven lendo Secret, o primeiro que chegou ás miñas mans foi Secret Wars. Claro, flipábame isto de facer un all-star de superheróis e supervilans.
Como vedes, o blister é exactamente igual que os orixinais.
Sí, xa digo que eran moito máis pequenas.
Con o mesmo código de colores, claro. Entón, estas están integradas dentro de Hasbro e Marvel Legends, vale? E de Hasbro imos a seguir falando, porque...
Que bárbaro. Vou sacar 10 fotos, vale? Porque así podemos colgalas nas redes e, sí, podedes ver como son. Pese perfectamente.
Un dos grandes hits das figuras de a súa orixe, e sobre todo as que teñen que ver con representacións de películas, debuxos animados, series de televisión, e a fidelidade, e os parecidos, non? Eu podo ensinarvos pezas que tería que buscar nos meus arquivos, de como eran as figuras de películas de, por exemplo, superheróis de fai 15, 20 anos. Por increíble que parezca, unha das grandes lacras que tiveron sempre estas figuras foron os parecidos, non?
Sí, bueno, porque entón, daquela non, non, por exemplo, logo ti o sabes, iso foi avanzando con as capturas, mesmo coa digitalización, cando falamos de xente de pelis,
correcto,
ou
correcto,
xente real, hai un escaneo, xa, unha barbaridade isto.
Aínda así, Hasbro, que sacou todas estas liñas e que segue sacando estas liñas de Marvel Legends, así como as Black Series de Secret de Star Wars, teñen un obxectivo que foi anunciado por Hasbro no seu momento, que é o de facer figuras definitivas das personaxes, tanto das películas de Star Wars como dos cómics de...
O que se chaman as liñas Ultimate,
sí,
non?
Ultimate, este, pero isto son... que digo de definitivas ten máis que ver co esculpido, co a poseabilidade da figura. Entón, Hasbro foi moi criticada no seu momento, moi criticada porque efectivamente sacou moitos produtos que non estaban á altura, sobre todo de Star Wars, que non estaban á altura das expectativas da xente. Entón, sempre están no medio de certa polémica. Este ano foi moi mal como consecuencia do pouco éxito das novas series e películas de Star Wars. Houve moitos despidos e cada vez...
Houve moitos despidos por culpa da falta de éxito das
pelis.
Bueno, como isto todo unha... Claro.
Efectivamente,
claro. Non funcionan as pelis, resulta que es que traballan nos bonecos que non teñen nada que ver.
Cando ti sacas liñas completas dunha serie que o mellor non ten o éxito que ti esperabas, todo ese material non chega ás mans de ningún coleccionista porque non lle interesa. Polo tanto, hai moitas perdas. Neste sentido, un dos salvadores... desta situación foi a chegada dunha película que se estrenou o ano pasado, que foi a famosa Deadpool e Wolverine.
Bueno,
vale.
Claro, e que foi o gran éxito de Marvel despois de todo o desastre da fase 5.
Correcto. Entón,
din que isto, escoitei falar moi ben de algo que se acaba de estrear esta fin, ainda non vin, que Thunderbolts,
sí,
pola crítica.
Sí.
No, xa non falo de dos fans ni nada. Din que é, bueno, como que... Volven outra vez polo rego.
Home, esa é a intención, es cos cuatro fantásticos exactamente.
Os cuatro fantásticos teñen unha pinta, para a xente que somos fans destas cousas, ten unha pinta moi boa, e que somos quen tamén de dicir que houve grandes truños e grandes merdas que se
bueno,
fixeron.
Bueno, tamén a primeira familia de Marvel é un material dificilísimo
moi complicado. Eu creo que o que
se
fixeron,
sinxelo, pero...
sí, eu creo que o fixeron o concepto que lleveron de aproveitando destas cousas dos multiversos, sí, de tal que poñelos noutra realidade. Máis parecida a eses anos 60, que no fondo un pouco recuperar...
Ten un aire supersónico.
Claro,
sí,
pero un pouco,
Dani, ten que ser, ¿eh?
Recuperar a orixe temporal non digo... é Frank que está respirando, perdón. Que creía que era Pini. non, estaba...
Ten esas manías de respirar.
Estaba respirando,
respirar,
por... Estaba escoitando un Darth Vader e dixe que era Pini.
Pero non estaba respirando.
Non.
Non estaba respirando.
Non respira.
Non respira.
Frank
non
respira.
Non, ten branquias. Non digo que... No fondo, que lle dicía Dani... Que sí que a orixe das dos personaxes é o ano 61.
Claro, claro.
A orixe real é un pouco recuperar, grazas a este galimatías do multiverso, que no fondo é un recurso que a xente di, ¡hala! Agora,
sí, no,
bueno,
é
un recurso que leva, pero que leva existindo polo menos 5 décadas.
Eu hei de dicir que vou a ser moi exixente cos 4 fantásticos.
Eu tamén,
porque...
A mín parece, eu vin outro día o tráiler definitivo,
sí,
e a verdade que o tráiler...
Sí.
Da boa esperanza. É certo,
sí,
que logo ás veces...
Bueno,
imos.
Volvendo ao tema. Entón, Hasbro está moi presionada e de repente neste panorama do coleccionismo aparece algo que é increíble, que é internet, as impresoras 3D, os programas de renderizado, de modelaxe, e de repente empezan a aparecer un montón de xente nas súas casas que fai mellores esculpidos e mellores impresións que as propias marcas.
É increíble isto,
vale? A diferencia é tan brutal que obriga exixe moitísimo as empresas xogueteiras para coleccionismo.
Pero entón que fan? Contratalos?
Non, entón, de todo isto, que é o que deberían facer.
Ah, pero que hai máis. Dalle, espérate.
De todo isto nace certo beneficio, vale? Entón, os primeiros beneficios vense nesta liña que se chama Deadpool Legacy Collection, vale? Evidentemente, Deadpool non é unha cousa difícil de conseguir.
Sí, bueno, claro, al final estamos falando dunha máscara, o esculpido é moito máis doado.
Ainda así, o esculpido é tremendo. Pero, isto sí que merece unha mención aparte, porque é unha figura que produce moitísima simpatía. Porque realmente, o que sí conseguiron perfectamente, o parecido de Hugh Jackman.
O parecido de Hugh Jackman é espectacular. Nesta, por certo que de novo Marvel Legends sí, se levan moitos anos facendo, e a verdade é que teñen xa dende hai anos unhas figuras moi curradas, moi chulas.
Sí, pero nesta este... liña hai como un salto de calidade, vale?
Espectacular, eh? Quero dicir que creo que vexades, agora vou pasalo para todo o equipo, agora que xa temos grabado.
Extremadamente simpático.
Porque é unha barbaridade, logo xa ten
moi,
Pablo
moi,
tamén.
É moi, moi parecido. Entón, esta é a primeira liña que incorpora estes parecidos tan espectaculares, pero en Tokio fai un mes unha empresa coñecidísima, que se chama Inart, que fai figuras de 12 pulgadas, un sexto con pelo real.
Mira que esas son máis complicadas, ¿eh? Porque canto sí. máis, logo si sí, estamos falando xogando as películas porque están vendo todo o equipo, sí. Imos pasar xa a Pini e sí. Despois que as vexa Pablo tamén.
Bueno, pois o pasado mes en Tokio Inart, que esta empresa que te digo que as figuras, para que me entendades, e falando en plan coloquial, dan grima, parecen pequenas reproduccións dos actores en silicona con pelo real, etc, etc.
Sí, ás veces es que esas...
presenta unha figura de Batman de Dark Knight, da película de Christopher Nolan, uh-huh. Que fai un parón no mundo do coleccionismo. Hai un parón, hai moitísimos artículos que din que esta xente ven a revolucionalo todo e que hai un antes e un despois desta figura de Christian Bale de Batman. Que marca unhas novas calidades que son as calidades do futuro. Ollo, moito ollo, porque todas estas empresas están en Asia e os produtos que eran habitualmente produtos norteamericanos están sendo pasados pola dereita, pola esquerda, pola arriba e pola baixo por empresas asiáticas, tanto xaponesas como
O cal entra dentro dun análisis xeogopolítico actual que,
tremendo,
que xa non vimos entrar.
Pero é tremendo porque sí que notas que as calidades son as nunca vistas. Eu nunca vira un salto cualitativo tan... e cuantitativo tan importante nos últimos 25 anos. Xa teño encargada esa figura de Christian Bale.
Que
a veremos aquí.
Imos vela.
Porque é o comezo do que moitos denominan unha nova era das figuras de acción e do coleccionismo.
A verdade é que é moi interesante. Eu creo que un día, se tiveramos algo de tempo, así xa un friquismo, temos que sacar isto teño claro. Un día imos facer un como que non nos, como este como que non, imos facelo fora. Imos ir por aí a facer un como que non en algúnes,
no Cornualles.
Non un teatro ou algo así. Esta é a miña intención.
Teatro,
a min parecería interesantísimo, sobre todo nun museo votante, falar neste friquismo que temos ás veces, pero como foi a evolución últimos, tampouco moitos anos, pero nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, como tamén a tecnoloxía, falábamos antes con Dani da inteligencia artificial, como todo afecta, non? Pero como mudou, como é algo prácticamente nunha tontería, enténdaseme ben, como isto, como son as figuras de acción, algo tan revolucionario como a... como o progreso foi quen de facer estas maravillas.
Pero é moi curioso porque son xentes anónimas que na súa casa marcan os novos límites e exixen a través...
Que claro, que é unha barbaridade.
Exixen a través da exixencia...
Estamos vendo unha foto, por certo, este comentario é dunha foto que nos está mostrando Fran desa figura de Christian Bale.
É máis realista como Leo Harlem.
Oh. Sí, moito máis realista que sí. Leo Harlem. Aí gañou.
Faltan os risquetos. Solo.
Así que o veremos.
Pues,
pero é interesante que é a xente a que di, ata aquí, a min non me vades a cobrar 30 euros ou 40 euros por unha figura que eu podo facer mellor na miña casa.
Que medio recu que diría Dani Lorenzo.
Pues, e de aí a revolución. Por certo, Carlos, que ben me cae ese sí. Que é super riquiño.
Sí, porque dos catro fantásticos. Tamén un aplauso para Dani Lorenzo. Es que museo tan... Para Fran Rodríguez.
Para Dani Lorenzo tamén.
Por favor.
É que estaba pensando no convidado de Pedra, como no primeiro programa falamos de Dani Lorenzo e a súa ausencia, sendo case sustituído polo teléfono móvil. Amigos e amigas, é a primeira vez que se fai isto. Temos 15 minutos, pero vai nos dar tempo a concursar o equipo completo do como que non, como concursantes reais.
Equipo completo
do concurso CQN. Antes de nada, imos facelo ben. Entón, preciso que para primeira, entre todos, Pini, ti estás incorporado igual, ¿eh?
Sí.
Porque non ten máis datos que vos. Preciso que nomeedes a un para primeira prueba, para acumulador de puntos, que xa sabedes como é, non vou explicarla, que non temos tempo, un portavoz, un voceiro. Quen vai, quen quere participar no acumulador de puntos? E máis, vou vos dar unha opción. Primeiro, escolledes, vedes cale a o anunciado e despois
vale,
escolledes.
Perfecto.
Temos,
venga.
Quédanos o 9 e o 15. O 9 e o 15, é dicir que son dous. Tamén estades xa directamente
La niña bonita.
La niña o 15. Bueno,
no, pois pero eso digo eu.
O 15, sí, que
é
isto? O 15. Sí. Sí, o 15 sí, ou o 9.
O 15, o 15.
O 9, o 9.
O
xa empeza, o 9.
O 15 ou o 9.
O 9, o 9.
O
9,
o 9.
Temos moi poca personalidade.
Sí.
Definitivo, o 9.
Lábiles.
Grupos musicais españoles.
Cuña, ten que ser o portavoz.
Grupos musicais españoles.
Cuña.
Imos
podemos
entrar.
Soplar, pero aquí podemos soplar, ¿non?
Podedes soplar.
Ah, vale.
Podedes soplar. Imos facelo, por favor, porque entendamos todos. Vale, podedes soplar, pero vou imos cargar as tintas en cuña e despois podedes dar dar axudas. 30 segundos.
Dalle rápido, cuña.
Veña, cuña. 30
dalle
segundos.
Rápido, veña.
Grupos.
Veña.
Grupos musicais.
Valen de calquera época.
Sí, sí, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, sí.
Grupos musicais españoles de toda a historia, obviamente.
Vale.
30 segundos. Dani preparado. Pini, estás preparado. O tempo comeza xa.
Los Bravos, los Mustang, los Sires, los Long Star, los Salvajes. Vamos con la Orquesta Mondragón. Vamos con Gabinete Caligari. Vamos con La Unión. Vamos con Ole Ole. Vamos con La Guardia. Vamos con La Frontera. Vamos con
los Ronaldos.
Los Ronaldos.
Rebeldes.
Los Rebeldes.
El último de la fila.
El último de la fila. Siniestro Total.
Los Burros.
Resentidos.
Los Resentidos.
Los Burros.
Más Birras.
Los Burros.
Los Rápidos.
Más Birras. Boicot.
Héroes del Silencio.
Héroes del Silencio. Barón Rojo. Obús.
Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien, muy bien.
Obús entró, ¿no?
Batallar el Obús.
OBK.
Bueno, si pensé que no entró. OBK ya no entró. Con todo, a verdade é que apuntastes algo, pero cuña levou moi ben.
Hombre,
o liderado desta resposta. Son 21 puntos. Veña, e agora imos á segunda parte, xa sabedes o que chega. Chega o momento de preguntas, apostas e sobre sorpresa. Veña, Pini, imos alo. Non vos explico absolutamente
¿por
nada.
Qué?
Vos explico absolutamente
porque
nada.
Non hai tempo.
Porque non temos moito tempo e o que si quero é que cada pregunta cada pregunta, pois, ide escollendo, para que todos teñades a opción de escoller os sobres.
Sobre,
O que escollo sobre é o voceiro, nese caso, pero xa sabedes que ao final as normas son para todos. Uh-huh. Tedes opcións. Imos comezar pola miña dereita, que sexa sanxiao, porque ademais o des 5, que sexa sanxiao, o primeiro en escoller. Que cor queres?
Laranxa.
O laranxa. E o laranxa ten dentro, que ten o laranxa...
Estas no tapan cine.
Ah, perdón, que es cine.
Dicen eu que difícil me está poñendo, que me está tapando a
vale,
categoría.
Lembramos que non hai ten sanjeado todos os sobre sorpresa, máis menos todos os coñecedes, pero para se queredes consultar, preguntade a sanjeo que ten ali a chuleta. Vale. Imos comezar, non hai sobre sorpresa, é a primeira. Canto apostamos, consenso
cine.
Entre todos.
10.
10.
Claro, por non variar.
Pero
vale.
Isto...
Dez.
A ver, 10.
Sí.
Bueno, se cuña tivo a responsabilidad do primeiro, ahora tela a ti.
Veña, 10 puntos. Temos 10 puntos. Son 21 puntos, podes conseguir 31. Bueno, imos poñer un poquinho de isto para que había tempo que non puña esta canción e gustaba moito. Subes un pouco. Non te asustes, Dani. Isto é para ambientar
vale.
Nada máis.
É aute, ¿no?
Sí, señor. Temazo, ¿eh? Sube un pouco.
Hablando de Trifó.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Trifó y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que pase. parecía más un paredón.
Aute. No hay más que decir. Cal de estas películas se estrearon a mesma fin de semana de abril? Cal de estas películas se estrearon a mesma fin de semana de abril deste 2025? E todas as películas, obviamente, todas as demais estrearonse en abril, pero noutra fin de semana. Vale. Pero hai dúas, destas cinco, hai dúas que se estrearon na mesma fin de semana. Comezo. Un funeral de locos. Una película de Minecraft. Thunderbolts. 100 libros juntas e El Casoplón. Dúas destas estreáronse a mesma fin de semana. Falamos das fins de semana do 4 de abril, 11 de abril, 18 de abril e o 25 de abril, que foi a que estamos, básicamente.
Teño dúbidas.
Bueno, a ver, imos descartar as que máis menos teñas clara, a ver se Fran tamén pode axudar.
Eu diría que 100 libros juntas non é unha desas películas.
100 libros juntas non é unha destas, porque cando crees que se estreou? Falamos de 4, 11, 18, 25.
Eu diría que 25.
25, ou seja, está fin de semana. 100 libros juntas, vale.
Eu diría que sí.
Seguimos.
Thunderbolts,
Thunderbolts
25.
É do 25. 100 libros juntas é tamén desta fin de semana?
Non, é do anterior, o mellor.
Do anterior, do 18.
Thunderbolts. Eu diría que o 11 foi a estrea.
Quedarían
de Funeral de Muerte e Minecraft.
Quédanos Un Funeral de Locos, unha película de Minecraft e El Casoplón.
Ou Minecraft foi o 5.
Temos, segundo as túas datas,
joder,
temos o 4 e o 11 están xogándose porque...
Está entre esas tres.
Vale.
Imos ben.
Vas moi ben.
Vale.
Vas moi ben polo momento.
Eu penso agora, que Minecraft foi o 5, pero...
O 5. Pensas... Entón, Minecraft coincide porque non estrearon as dúas españolas ao mesmo fin de semana. Eu diría que se Minecraft é o 5, é con el Casoplón.
Ou Minecraft.
Minecraft Casoplón, diría. Entón.
Minecraft Casoplón. O sea, que ti dis que Minecraft... Eu vou dicir que Minecraft é o 4, efectivamente. O Minecraft é o 4.
Eu penso que El Casoplón é do fin de semana pasado. O sea, do fin de semana do...
Do 18?
Sí.
Non.
Ou ainda ou do seguinte.
Ou do anterior.
Non, ou do seguinte.
Ou do seguinte. El Casoplón é esta fin de semana. Estou dicindo que...
Pero temos tres e imos ben.
Sí.
Eu podo dicir que temos tres imos ben e podo cerciorar que unha película de Minecraft estreouse o día 5-4, esa fin de semana.
Vale.
Quedaríanos. A dúbida é El Casoplón é do 4.
Pois Funeral, entón.
Ou Un Funeral de Locos é do 11.
A mí o Funeral a dúbida pareceme é, de mediados.
O Funeral é do 11 e O Casoplón tamén é do 11. Porque esa é a dúbida que
Duas
teníamos.
Dúas españolas tan potentes... Podería ser de cara a Semana Santa.
Solamente digo isto. Por lo demás, correcto todo.
Pues as dúas españolas, entón.
No quiero influir más do que digo.
Casoplón y Funeral.
Pues a respuesta correcta es que Un Funeral de Locos estreouse o día 11, pero El Casoplón fue o día 11, ¡correcto! ¡Claro que sí! Total, que son 31 puntos e seguimos para bingo. Imos escoller, venga, Fran Rodríguez, escolles ti agora a cor, que queres?
Amarelo,
imos escoitar, que escoitemos ben, que tocou?
Música.
Ahí,
que música.
Te... Música, que veña.
Vai con sobre, diría 8, non?
8, pois 8, vai con sobre.
Vai con sobre,
8. 8 puntos, Pini.
Sí, ben.
Veña, que
número de sobre?
Que escolla Fran porque lle tocou, veña.
Número de sobre.
De sobre sorpresa, un 6.
O 3.
O 3. Podes ler, veña, Pablo, ti mesmo que tes que pon aí.
Recuperas un cartón de aposta xa utilizado.
Oh, bueno, pois son 3 puntos que volven xogar moi ben. E imos escoitar isto. Veña, dalle aí un pouquiño. Sube.
Solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado.
A pregunta: ¿en qué ano se publicou este tema de un pingüino en mi ascensor que tocamos, ademais, neste programa, Pablo Sánchez? Bueno, que maltratamos Pablo Sánchez, un servidor, neste programa, El Balneario. ¿É de 1988, de 1989 ou de 1990? E por favor que vos escoitemos, porque están, non sabedes, os ointes, a tensión que se respira 80, neste concurso máis 80, que non.
Eu creo que 88 non é.
Ti crees que 88 non é, porque parece che moi cedo.
Eu diría 89.
Foi das últimas, non? Que fixo...
Sí,
é do seu
sí,
segundo
sí,
LP.
Non sei lo que me pasa últimamente.
Esa foi sí, do anterior.
Non no dejo de mirar a mi vecina de enfrente. Mm. Era
non,
así.
Non, ese non. Ese,
non
esa
é...
Era la del ascensor.
Esa era do ascensor. No, esa era do ascensor tamén. Estaba nese primeiro. 88 que é moi cedo. 89 parece vos máis tarde. 90 tardísimo, non? No, no, digo.
Obviedades do momento.
No, eu digo,
pode ser do 90. Puede ser do 90.
90.
Do 90. 90 moi.
Pois bueno, que estou aí entre 89 e 90, ¿eh?
Pini, que?
Ti estás entre 89 e 90.
Pois eu estaba máis entre 87 ou algo así.
Ah, sí, cuidado, cuidado.
Sí, no, pero 87 non é.
Quen é experto?
No, porque 88 non é.
87 non é, porque non é.
Vai ser 88, vai ser 88 final.
Se foi o segundo.
Espera, un momento, falade a modo que senón non se escoita. Dime.
Se foi o segundo disco, 86. Claro, o sea, 86-87 igual foi o primeiro.
Mira que ali estamos falando dunha época que os discos ian como churro. A ver, como José Luis Moro tampouco bueno, tiña que falar con digo, non, que non tiña que ir a Abbey Road coa Filarmónica de Viena a tocar, a compoñer.
Pois facemos caso a Pini e acercamos máis o que máis.
Eu non digo nada,
88.
El di que máis 87, guíase máis para ali, ti dis máis 90.
Non, pero 88.
Que facemos? Fran, ti eso que ten que responder. Seguindo as
Pini Alberto. Que decides? Imos por 88.
Eu apostaría por 88, creo.
Sí, pues veña, dale.
Pues sí, hombre, sí, claro que sí, 88. ¡Claro que sí! Bueno, que son 8 puntos más, que son 39, no 30, no 88, 88, correcto. No, 87 fue o primero disco, o días, o año siguiente ya editó El Balneario. Cuña, tócache.
Veña, o verde.
O verde, ¿qué tenemos no verde?
Concurso CQN.
Oh. Concurso CQN, ¿canto apostamos no concurso CQN? Es una pregunta.
¿Quién ganó una temporada?
Dos.
Igual es mejor guardar o 10 para cuando podamos sacar sobre por si podemos
claro,
dobrar.
Sí. No, pues, yo apostaré poco aquí.
Pero. Yo también poco.
Sí.
Poco.
Pero bueno, un sobranos, o sea que como, no sé, o mínimo sería 4. O mínimo sería 4. O mínimo 4, 6 o 10.
Venga, 4.
Venga, 4 puntos. Pregunta. Nestes momentos, quen encabeza a clasificación do concurso CQN? As opcións son Diana Nogueira e Manuel San Martín, Izquierdo Sisters ou Cristina García.
Diana Nogueira.
A resposta, Cuña, por favor, que te escoitemos. Porque
Diana Nogueira e Manuel San Martín.
Pois é correcto, 4 puntos, son claro que sí, era
eso
correcto.
Foi impresionante aquel día. Foi
claro que sí, increíble. Bueno, pois fuches polo baixo.
Tampouco presiones así, Alberto.
No, a todos. Dani Lorenzo.
Vermello.
Que temos no vermello.
Como que non?
E temos
que poñer sobre.
Temos que primeiro puntuar canto
10.
10 puntos, veña. 10 puntos. E lembrade que tedes un sobre sorpresa obrigatorio agora.
Quen elixe?
Elixe Dani.
Vale. Dani, dalle.
Oxe, sí que pode.
Vermello, 4.
O 4. Que pon aí?
Sumas 5 puntos.
Bueno, 5 puntiños. 5 puntiños. Moi ben. Canto dixemos que eran 30... Antes foron... 4 máis, 39, tiñamos 39, son 43, que son puxen 53, e agora 5 puntos máis, que son 48.
Anota aí cuarto metade, paletiño.
Agora vou.
Paletiño.
10 puntiños. Atento, Pini, sobre todo, e tamén Fran Rodríguez. En que mes, comezou a colaborar Fran Rodríguez no Como que non? ¿En qué mes? E imos pensar porque hai datos. Hai datos porque Fran Rodríguez comezou
antes
a colaborar.
Antes da pandemia, xusto, non?
Comezou a colaborar Fran Rodríguez, como non, concretamente nunha situación moi especial.
Na pandemia porque foi cando fixeche esas caras de Velvet.
Claro.
Que era cando saías que era cando saías desde o teu piso e no 2000.
Correcto.
Pandemia
2020, marzo 2020.
En marzo 2020.
Era en marzo, pero
Sí, foi en marzo, sí. non lle des máis volta, en marzo
de 2020. ¡En marzo de 2020, correcto! ¡Claro que sí! 58 puntos. E chega a última pregunta e polo momento, Pini.
O negro, veña.
O negro.
Todo negro.
Todo negro.
Series de televisión.
Vamos a aportar 9.
No, son 6, no se pode. Pero
sacamos sobre,
hai que sacar un sobre sorpresa.
Sacamos sobre, Pini, dalle.
O un.
Pero non o abras. Non o abras aínda, non o abras. Imos escoitar isto, veña, dalle aí, Pini.
Vale.
A pregunta é unha vez ten unha sorpresa este sobre, logo volo a mozo. Primeiro, a pregunta é: a que serie pertence esta sintonía?
Mike Hammer. Con Stacy Keach.
Sí, señor.
A pregunta é: se decides, isto pono aquí, é correcto, Mike Hammer, imos sumar
6
puntos. É correcto, 6-8, 64 puntos, non? É correcto? Sí, 64 temos. Se decides o nome do protagonista, agasallo-vos un sobre sorpresa. Isto pono aquí.
O do protagonista do actor.
Doctor,
Stacy Keach, correcto. En un momento
pero podemos elegir otro sobre.
O sea, otro más.
Entonces,
primero abrimos.
Vamos a abrir o sobre sorpresa número 1. Cuidado, Gisto.
Multiplica su apostado por 2.
Bueno, son 12 puntos.
Pero ahora o sobre sorpresa puede irnos en contra.
¿Cuánto tiene Diana Nogueira?
Sobres malos según vos.
¿Cuánto tiene? 76 puntos. Mira. 78. Agora mesmo
a dous, estamos a dous do primeiro posto.
Pero hai dous sobres malos.
Hai que arriscar,
Pero se decides o nome, eu agasallo vos un sobre sorpresa.
Pero podemos o agasallo, podémolo hacer.
Podemos recitar o agasallo.
Non,
imos a abrir o sobre.
Ya abre o sobre.
Collemos a distinta.
A ver, a distinta, seguro.
Cabe cualquiera. Daño.
Chianan.
¿Estás seguro?
No.
¿Estás a tiempo de cambiar? No, digo, por la distinta, por la diferencia.
No, pues, collo eu.
Sí,
collo. Voy a coller.
Calma.
O 6. ¿Tú sabes lo que hay dentro?
No.
¿Está así?
Sí.
Pero hay...
Abre ahí.
Dale.
¡Sumas 20 puntos!
¡O equipo do Pomo que no va a quedar 96 puntos! ¡Somos los más inteligentes! Bueno, pero esto cambia todo. Esto cambia absolutamente todo. Bueno, tiveste a mesma ayuda que todo el mundo. E esto
bueno,
saiu.
Tivemos un sobre más.
Tivestes un sobre más, sí. Pero.
Había que gañalo.
Había que repostar.
Lembrade que es con un sobre solamente se atiñade 76 puntos. Estaba desde segundo, superabades. As izquierdosistas, agora mesmo, a final é a mesma, ca única diferencia de que vos estades en primeira posición. Bueno,
Por certo, se te digo o título da canción, dasme outro sobresorpresa.
No, bueno, isto non o puño, pero
Noites Vermellas de Harlem.
Sí, señor, pero bueno, que saibades que isto non é... Saiu a última, foi a orde completamente, e que sí que tiña esta...
É máis, se preguntas polo seguinte, Mike Hammer respondería Powers Booth.
Bueno, pero
gañaríamos igual.
Imos rematar o programa. Alejandro Martínez, Pini, Estivo, nos controis técnicos. Francamente, fichestes un programa maravilloso. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Fran Rodríguez, Pablo Sageo, aperta enorme para Pepe Capelán. E hoxe temos a segunda primicia, que é un novo tema de la banda del cuarto, completamente inédito, que estreamos hoxe na Radio Galega.
Si este nunca se escoitou.
Se escoitou, correcto.
Un tema, ti sabes que un tema que huye teño
un cariño especial
por cómo saiu, a velocidade que saiu e como se compuso, que foi nunha hora.
Efectivamente, como se titula?
Amor Vertical.
Con Amor Vertical de la banda del cuarto rematamos ata a vindeira semana, o como que era, un aplauso para eles.
Con Carlos Tresandí, como que non.
Creía que eras verdad, cuando la única ventana de lo que llamaba hogar daba un rayito de sol, sentía esa dignidad que se alimentaba con un humo azul que expulsaba mi pulmón. Alguien apretó el botón rojo de mi interior sin contemplar si la explosión la iba a quemar. Ahora ya nada es igual, no me puedo fiar. La paradoja de querer amar y vivir la soledad, y vivir la soledad en mi torre de cartón, la vergüenza de papel.
Con Carlos Tresandí, como que non.
Mataste toda razón, disparando tus promesas, apuntando al corazón. Te bajaste de tu altar, ahora no puedo más. No me creo tus palabras ni tu falsa realidad. Has matado mi pasión. Alguien apretó el botón rojo de mi interior sin contemplar si la explosión la iba a quemar. Ahora ya nada es igual, no me puedo fiar. La paradoja de querer amar y vivir la soledad, y vivir la soledad en mi torre de cartón, la vergüenza de papel. Esconder la realidad dentro de alguna canción y decirte que yo soy el ganador.
Con Carlos Tresandí, ¿cómo que no?